Reģioni krustpunktā.
Cilvēkiem strādāt praktiski nav kur. Gribas jaunatnē, jaunatnē nav ko darības.
Nu, CSDD, protams, ka mums nav. Mums ir, kas mums ir domē, ir nu, tā, ka var izņemt naudiņu. Pa lielam, laikam arī nekā mums tāda nav.
Kā jūs ir banka, laikam pasta saīda?
Nu, tā, es pasta. Redz, kā smukas meitenes apkalpo.
Šoreiz raidījumā Reģioni krustpunktā es, Madara Bērtiņa, interesēšos, kādus pakalpojumus ir iespējams saņemt uz vietas mazpilsētā. Ar ko būtu jārēķinās ģimenei ar skolas un pirmsskolas vecuma bērniem, ja tā vēlētos pārcelties uz dzīvi Dagdā? Mājoklis, skola, darbs un kādas būtu sporta vai izklaides iespējas, kas pieejams attālināti, bet ko var izdarīt mērojot vairāk nekā 30 km garo ceļu uz novada centru Krāslavā? Dagda. Mazpilsēta Latgalē aptuveni 20 km attālumā no Baltkrievijas robežas. 267 km līdz Rīgai, Latgales lielākās pilsētas Rēzekne un Daugavpils ir attiecīgi 60 un 77 km tālu no Dagdas. Šobrīd tamī 1800 cilvēku.
Es domāju, ja cilvēks grib pārvalties uz Dagdu, problēmu nebūs. Ja viņi saka, ka viņiem kaut kā trūkst, tad mēs, protams, iesim pretiņam un mēģināsim palīdzēt.
Viesmīlīgs ir Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vadītājs Edgars Ķārve.
Mums ir pašvaldības dzīvokļu vienskārtība, bet nu, no privātiem arī var nopirkt vai nomākt.
Dzīvokļi Dagdā maksā no 7000 eiro, mājas ap 30000 eiro. Cenas salīdzinoši pieejamas uz kopējā Latvijas mājokļu tirgus fona. Arī bērnus iekārtot izglītības iestādēs var bez problēmām, uzsver Dagdas pirmskolas izglītības iestādes Saulīte, vadītāja Ieva Baldiņa.
Knapi varām nodrošināt visiem iespēju apmeklēt mūsu iestādi, bet, žēl, jā, to rindu nav. Sarūku tie cipari.
Šobrīd Dagdas bērnu dārzu apmeklē 120 bērni no pilsētas un tuvējās apkārtnes. Attālākie ir pat no 18 km attālās Aulējas. Kā lielākos plusus mazpilsētas dārziņam, vadītāji min ciešo saikni ar dabu. Bērni bieži dodas pārgājienos un apmeklē vietējās zemnieku saimniecības, redzot, kā aug āboli vai kartupeļi un no kurienes veikalā nonāk piens. Interešu izglītību bērnu dārzniekiem pilnībā apmaksā pašvaldība.
Mācam tātad saistībā deju soļiem, jā, sporta aktivitātes, tad mums ir par drošību džimbas programmas ietvaros. Angļu valoda, un tad pašiem mazākajiem, lai attīstītu valodiņu ar skaņu attīstību.
Labdien, nāciet!
Dagdas vidusskolā mani sagaida direktore Vija Gekiša. Skolas ēka ir liela, divi korpusi, katrs ar četriem stāviem un vēl atsevišķa sporta zāle. Šādi projekti savulaik būvēti uz 1000 skolēniem. Šobrīd te mācās 323, tostarp vidusskolas posmā 63.
Tāpēc pagaidām mēs varam uzturēt vidusskolas statusu, jo par to ļoti daudz tiek runāts, arī mūsu skole bažījas par savu likteni. Un tādu optimistisku prognozi es neredzu. Bet te pašā laikā, ja mēs domājam par to, ka vidusskolas nebūs, tad, protams, arī tie daži, kas paliek šeit, viņi nepaliks.
Lielākā daļa absolventu dodas uz Rīgu, iegūst augstāko izglītību un tur arī paliek. Direktore nepiekrīt, ka lauku skolas nespēj sniegt labu izglītības kvalitāti, to apliecinot gan centralizēto eksāmenu rezultāti, gan tas, ka daudzi veiksmīgi turpina mācības Rīgas augstskolās, vairāki saņem Vītola fonda stipendiju. Vija Gekiša uzsver, ka skola ir arī latviskuma centrs vietā, kur teju 40% iedzīvotāji ir citautieši.
Mēs faktiski pierobežu, kur lielākā daļa ir runā krieviski, mēs tomēr jau sen esam tikai latviešu skola. Un visi integrējās, un viss aiziet, un rezultāti labi, un latviešu valodā viena no labākajiem esam. Ja? Mājās, protams, ka viņi runā krievu valodā, protams.
Te pieejams plašs atbalsta personāls, sociālais pedagogs, psihologs, medbrālis, bibliotēka, ir arī mazpulki, jaunsargi, vairāki ansambļi, kori un deju kolektīvi.
Piemēram, Rīgas vai lielu pilsētu vecākiem vajag domāt, kā pirmklasnieku vest uz turieni, Mums viss ir uz vietas.
Dagdā darbojas mūzikas un mākslas skola, sporta skola. Vienīgi jārēķinās, ka plašas izvēles iespējas nav. Kādu sporta veidu treneri un mūzikas instrumentu pedagogi ir pieejami, to arī var mācīties. Ja bērns grib spēlēt vijoli, ģitāru vai flautu, būs jābrauc uz Krāslavu, bet topošajiem hokejistiem būtu jāmēro ceļš uz Rēzekni vai Daugavpili. Ar pieaugušo sportu ir vēl sarežģītāk. Protams, rokas stiepiena attālumā pieejams viss, kas ir dabā – skriešana, nojošana, riteņbraukšana. Taču amatieru komandu sports vai aerobikas nodarbības būtu jāorganizē pašam.
Par Dagdu mums prasa.
Dagdā satiktā Samanta stāsta, ka cilvēki, braucot cauri pilsētai, bieži prasa, kur te var paēst.
Un atbilde vienmēr ir nekur. Nekur nevar pagulēt, nekur nevar paēst. Nu, tā kā tikai veikali un viss.
Ja gribas pasēdēt vai ko nosvinēt restorānā, cilvēki brauc uz tuvējām lielākajām pilsētām. Arī uz koncertiem un izrādēm brauc uz Goru Rēzeknē vai Daugavpils teātri. Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču sarakstā šobrīd ir tieši viena vakance Dagdā. Vairākos citos darbus ludinājumu portālos neviena.
Kur strādā cilvēki Dagdā?
Veikalos. Bērnu dārzi, skolas, vairāk varbūt arī ar lauksaimniecību.
Mums jau arī bērni, jā.
Jā, labprāt, brauc. Mums nav kur strādāt.
Bet te neviena nav viņa, jā, viņa te darīt nav ko, jā.
Jā, mums arī mūsu pašu bērni, viņi nedzīvoti.
Viena no lielākajām darba vietām Dagdā ir vidusskola, kur strādā 73 darbinieki. Lielākais privātais darba devējs ir Sijā Fravija. Uzņēmums ražo un uzstāda koka terases kempingiem visā Eiropā. Dagdas ražotnē strādā ap 100 cilvēki. Sijā Fravija administratīvā direktore Valērija Čērņika stāsta, pārsvarā te strādā Dagdas un tuvākās apkārtnes cilvēki. Daži brauc no Krāslavas.
Mums arī bija situācijas, kā cilvēki, kuriem ģimenes un mājas atrodas tepat reģionā, ka viņi atgriezušies, piemēram, no Rīgas un tagad strādā pie mums.
Runājot par lielākajiem izaicinājumiem, Valērija Čērņika min nevis cilvēku resursus, bet gan lielus sākotnējos ieguldījumus teritorijas un pamesto ēku renovācijā, lai tās pielāgotu ražošanai, kā arī loģistikas sakārtošanu.
Mēs neatrodamies kaut kur strateģiski izdevīgākajā vietā, dažreiz nav tik vienkārši saplānot iegādes. Un runājot par plusiem, tas ir vietējās pašvaldības atbalsts, kā arī ļoti strādīgi cilvēki reģionā.
Bezdarba līmenis Dagdā ir aptuveni 12%. No šī gada sākuma slēgta Nodarbinātības valsts aģentūras Dagdas filiāle. Līdz ar to, lai atzīmētos bezdarbniekos, jādodas uz Krāslavu. Tas iedzīvotājos radīs satraukumu.
Tagad būs problēmas tiem, kuriem vajag atzīmēties bezdarbniekos. Problēma ir tāda, ka nesakrīt laiki, lai izbraukātu ar sabiedrisko transportu, bet sarunāt atbraukt ar automašīnu ir ļoti dārgi.
Risinājumu meklē arī pašvaldība. Turpina Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vadītājs Edgars Ķārve.
Ja uz doto brīdzi notiek pārunas, tam būtu tiešām kādas divas dienas nedēļā varētu strādāt šeit.
Kā stāsta vietējie, vislabāk esot tiem, kuri var strādāt attālināti, bet tā kā tāda iespēja ir vien nelielai daļai, citi ikdienu mēro lielāku vai mazāku attālumu, lai nokļūtu darbā. Galvenie ceļi esot atjaunoti un labi izbraucami. Maršrutā Dagda Krāslava sabiedriskais transports kursē pat 11 reizes dienā. Cits stāsts ir tad, ja vajag nokļūt galvaspilsētā.
No Rīgas pilnus tālu braukt, mums uz Rīgu nav tālu. Mēs uz semināriem braucam, mēs mācīties braucam, no Rīgas ir tālu uz Latgalē braucam, mums ne.
Sabiedriskais autobuss uz Rīgu kursē vienu reizi dienā. Ceļā uz Rīgu jāpavada 4,5 stundas.
Mums jau bija ar to Rīgas autobusu problēmas, jā, nu, bet tur paldies tur tie pensionāri laikam ļoti cīnījās. Izcīnīja tomēr, lai paliek tas autobuss.
O, gribēju to pašu
noņemt? Noņemt, jā, vilciens no Krāslos lūdzu.
Būvaldes, visaidas tī sociālie dīnes, tikai tādas visodas īstādas ir pieejams, ir uzpār vajadzēba.
Personīgi man nav vajadzība. Man sava māja.
Stāsta Dagdā pie pasta satiktais pensionārs Donāts.
Nu, lēdz jau piemaksā.
Kā jūs tulkortojiet, braucit?
Es elektroniski. Man dēls padod elektroniski. Es jau tur mazā tajā kompjūterā. Iedod jūs jau piespaidīšanu to, ko vajag.
Ko vēl elektroniski ar dālu paļēdzēmu? Nezinu, ka jūs maksājumus varbūt arī par zemi?
Nē. Maksājumus visus caur pastu.
Turpat pie pasta satieku arī Ināru.
Zemēs tieši varētu domē samaksāt, tur, kur centrs ir pakalpojuma centrs, tur es visu varētu samaksāt. Pēc tam nu, pasts strādā tā, kā vajag. Man nekādu grūtību nav.
Internetā arī kaut ko maksājat, kaut kādas lietas?
Nē, internetā es nemaksāju.
Dēļ kā sanāk braukt tur uz Krāslavu vai Daugavpili vai Rēzekni?
Kad vat, vajag uz sevi banku, vat, tur vajag man braukt. Kaut ko pamainīt vajadzēja. Vat, vajadzēja braukt uz Daugavpili, kad vajadzēja pasi samainīt, vat, tad vajadzēja braukt.
Banku mums šeit nav, Dagdag. Vida mums tāda nav, zemes grāmatas mums šeit nav.
Tuvākais ir Krāslavā, jā. Tā.
Dagdā ir vairāki bankomāti, taču pašu banku Dagdā nav. To nav arī Krāslavā, līdz ar to cilvēkiem jābrauc uz Rēzekni vai Daugavpili. Šeit nevar arī mašīnā iziet tehnisko apskati.
Jā, Dagdas es nav vajadzīgi, jo mēs esam maziņi.
Toties Dagdā ir vairāki auto rezerves daļu veikali un autoservisi. Piektdienas priekšpusdienā gan visi trīs no tiem, ko apmeklēju, bija cieti. 5000 reižu. Tik bieži pagājušajā gadā dažādus pakalpojumus iedzīvotājiem sniedza valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs Dagdā.
Valsts ieņēmuma dienesta, atskaites, pašnodarbinātie nāk, gada deklarācijas.
Stāsta klientu apkalpošanas speciāliste Ruta Pudnika.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, jā, visi pabalsti, iesniegumus pie mums pilda. Uz arhīvu sūtam par darba stāžu, par izglītību.
Arī iekasē pašvaldības nodevas, kopēt dokumentus, pat palīdz izveidot e-pasta adresi vai izprintēt elektrības rēķinus.
Viņi atnāk un mums tiešām pasaka, ka ļoti labi, ka jūs strādājat un vai paprasa.
Vai tiešām jūs būsiet uz jā, priekšu šeit, jo, saku, nu vēl jo, pagaidām būsim. Šo palūčēju, tu kromi.
Visu te saņemu, izņemot pensiju.
Nu,
personīgām vajadzībām man nav sanācis, bet saistībā ar darbu visu laiku ar viņām kontaktējos. Labi, ka ir tāds centrs bez viņām nekur.
Apmaksāt rēķinus, izprintēt biļetes un citus pamata pakalpojumus var saņemt arī Dagdas bibliotēkā. Te ir gandrīz 700 aktīvu lietotāju, uzskaitījusi vadītāja Daina Jakovele.
Vakar mūsu nodaļā izsniegtas 98 vienības, jā, tas ir bez lasītavas. Viens otrs lietotājs nāk ar lielo maksimas maisu, jā, tu grāmatu daudz, viņam 20 pāri.
Ģimenes ārste te, bet kad jau slimnīcā, tā jau tur nedod ielš. Nu kur, tagad uz Krāslavu vai uz Rēzekni vai uz Daugavpili. Kā man aizvietīs uz Daugavpili, tikmēr jau labāk uz Kalniņu.
Stāsta pensionārs Donāts. Veselības aprūpas pakalpojumus Dagdā nodrošina Veselības un sociālo pakalpojumu centrs Dagda. Tā paspārnē darbojas veco ļaužu pansionāts ar 75 gultas vietām, kas visas ir aizņemtas, kā arī poliklīnika, dienas stacionārs, laboratorija, fizikālās terapijas kabinets, pieejama ultrasonografija un rentgens. Kā pastāstīja iestādes vadītāja Skaidrīte Kupše, daļa speciālistu brauc no citām pilsētām.
Psihiatri mums atbrauc no Rēzeknes divas reizes mēnesī. Arodārsti mums atbrauc no Preiļiem vienreiz mēnesī. Narkologs arī atbrauc no Daugavpils vienreiz mēnesī. Ja?
Pilsētā ir zobārstniecības privātprakse, bet poliklinikā sava zobārsta vairs nav.
Mums daktere bija, bet viņa aizgāja pensijā. Un vairāk mēs nevaram sludinājumus, mums visu laiku bija. Nav, speciālistu nav. Es nezinu, kāpēc nevēlas jaunatne nākt pie mums. Nu, mēs ļoti stipri gribētu, ja kaut vai vienreiz mēnesī atbraukt pie mums dermatologs.
Situācija pasaulē ir tāda, kāda viņa ir. Vismaz šeit uz vietas mēs varam veidot tādu kopienu, lai mēs justos droši, lai mēs justos, ka mums blakus ir cilvēki, kas mums var atbalstīt.
Katrā vietā ir savi plusi un savi mīnusi, bet es tomēr gribētu teikt ar pozitīvu iezīmi. Cīnamies, nepadodamies.
Lielākā daļa ikdienā nepieciešamo pakalpojumu Dagdā ir pieejami valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai internetā. Ja ir iespēja strādāt attālināti vai uzsākt savu uzņēmējdarbību, un ja nav problēmu vajadzības gadījumā arī aizbraukt uz Krāslavu, Rēzekni vai visu dienu pavadīt ceļā, lai izbraukātu Rīgu, tad Dagda ir pietiekama laba izvēle dzīvesvietai. Skaista daba, droša vide un atvērti cilvēki. Atrast darbu šajā mazpilsētā gan brīžiem esot grūtāk nekā ādatu siena kaudzē. Šajā reizē es, Madara Bērtiņa, stāstīju par valsts pašvaldību un privāto pakalpojumu pieejamību Dagdā. Nākamajā raidījumā Reģioni Krustpunktā kolēģi no Vidzemes pievērsīsies paliatīvajai aprūpei un tās iespējām reģionā.
Reģioni Krustpunktā.